มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เรามาถึงบทที่13พระธรรมกัลยาณวิถีบทที่13หัวเรื่องหลักชาย12คนซึ่งสอดแนมในคานาอันอิสราเอลได้ไปถึงคาเดชบาราเนียซึ่งเป็นพรมแดนของแผ่นดินที่ทรงสัญญาไว้เรื่องน่าเศร้าที่คาเดชกลายเป็นศึกที่พวกเขาพ่ายแพ้เพราะความไม่เชื่อศรัทธาของชาวอิสราเอลคุณผู้ฟังครับบทนี้รวมถึงสาเหตุที่ส่งคนสอดแนมการเลือกคนสอดแนมหน้าที่ของคนสอดแนมและการกระทำหรือการปฏิบัติของเขาการยืนยันข้อเท็จจริงของคนสอดแนมและตีความหมายสองอย่างจากข้อเท็จจริงเหล่านั้นรายงานของคนส่วนใหญ่และคนส่วนน้อยครับหัวเรื่องหลักคือชาย12คนซึ่งสอดแนมในคานาอันสาเหตุของการส่งคนสอดแนมข้อ1ถึง3พระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าจงส่งคนไปสอดแนมดูที่แผ่นดินคานาอันที่เราให้แก่คนอิสราเอลนั้นจงส่งคนจากเผ่าของบรรพบุรุษเผ่าละคนให้ทุกคนเป็นหัวหน้าในเผ่านั้นโมเสสจึงใช้เขาไปจากถิ่นทุรกันดารปารานตามพระดำรัสของพระเจ้าทุกคนเป็นหัวหน้าในคนอิสราเอลการส่งผู้สอดแนมนี้เป็นความคิดของใครนะเป็นความคิดของพระเจ้าให้ส่งคนสอดแนมในแผ่นดินหรือไม่คำตอบคือไม่ใช่นะครับเราต้องมีภาพรวมจากพระวจนะของพระเจ้าเพราะว่าหลายครั้งพระคัมภีร์จะให้ด้านหนึ่งและอีกด้านหนึ่งอีกเล่มหนึ่งอีกมุมหนึ่งครับยกตัวอย่างนะครับกิตติคุณขององค์พระเยซูคริสต์นะเรื่องราวพันธกิจของพระองค์มีบันทึกอยู่4เล่มมัทธายมาระโกลูกายอนนะครับ4เล่มที่บันทึกเรื่องราวขององค์พระคริสต์4เล่มนี้ให้มุมมองต่างๆขององค์พระคริสต์ครบแม้ว่าเราจะรู้สึกว่าที่นี่นะครับในข้อ1ข้อ3ของบทที่13อ่านดูแล้วเนี่ยเป็นความคิดของพระเจ้าเราพบว่าพระเจ้าตอบสนองคำขอของพวกเขานะครับในบันทึกเฉลยธรรมบัญญัติและข้าพเจ้าได้กล่าวแก่เขาแก่ท่านทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายมาถึงแดนเทือกเขาของคนอาโมไรแล้วเป็นที่ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราประทานแก่เราทั้งหลายดูเถิดพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกท่านได้ทรงตั้งแผ่นดินนั้นไว้ตรงหน้าท่านแล้วจงขึ้นไปยึดแผ่นดินนั้นดังที่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของบรรพบุรุษของพวกท่านได้ตรัสสั่งไว้อย่ากลัวหรือตกใจไปเลยแล้วท่านทั้งหลายทุกคนได้เข้ามาหาข้าพเจ้าพูดว่าให้เราทั้งหลายใช้คนไปก่อนเราและสอดแนมดูแผ่นดินนั้นแทนเรานำข่าวเรื่องทางที่เราจะต้องขึ้นไปและเรื่องหัวเมืองที่เราจะไปนั้นมาให้เราจากพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่1ข้อ20ถึง22นะครับพระธรรมเฉลยบัญญัติเฉลยธรรมบัญญัตินี้ที่ผมยกมาเป็นบันทึกบอกให้ทราบว่าความคิดที่จะส่งคนสอดแนมนั้นเป็นความคิดของพวกผู้ใหญ่ในอิสราเอลนะครับไม่ใช่ความคิดของพระเจ้าแต่ถ้าอ่าน1ถึง3ในบทที่13นี้เราคิดว่าพระเจ้าบอกต้องดูหลายแง่หลายมุมนะครับในบันทึกที่ผมยกตัวอย่างมานี้ครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่ความคิดของพระเจ้าที่จะส่งคนสอดแนมเข้าไปในแผ่นดินการส่งคนสอดแนมเนี่ยในหนึ่งบอกถึงความอ่อนแอและกลัวในหมู่ประชาชนมีความกลัวว่าพวกเขาอาจไม่ยึดแผ่นดินได้และเรื่องง่ายสำหรับพวกเขาที่จะมีเหตุผลอย่างนี้นะครับและตัดสินใจว่าส่งคนสอดแนมดีกว่าฉลาดดีให้รู้ล่วงหน้าอย่างไรก็ตามครับพระเจ้านำคนอิสราเอลมาที่แผ่นดินนี้ที่พระองค์ได้สัญญาแก่พวกเขาคำขอของพวกเขาแสดงถึงการขาดความเชื่อ พวกเขาไม่วางใจในพระเจ้าพระองค์ได้เข้าไปและสอดแนมแผ่นดินนะพระองค์รู้นะทุกอย่างเกี่ยวกับแผ่นดินแล้วนะครับพระองค์ไม่ต้องส่งพวกเขาเข้าไปในแผ่นดินเว้นแต่ว่าพระองค์ทราบว่าพวกเขาสามารถยึดได้เมื่อพวกเขาตัดสินใจเข้าไปในแผ่นดินในที่สุดครับที่นั่นมีคนยักษ์ก็ยังอยู่ความยากลำบากและปัญหาก็มีอยู่แต่พวกเขาได้ยึดแผ่นดินนี่เป็นคำสอนสำคัญสำหรับเราในปัจจุบันปรับใช้กับเรานะครับเราดำเนินชีวิตโดยความเชื่อศรัทธาหรือไม่แน่นอนครับเราจำเป็นต้องระมัดระวังในการดำเนินชีวิตแต่ต้องมอบทางของเราไว้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าพระธรรมสดุดีบทที่37ข้อ5บอกว่าจงมอบทางของท่านไว้กับพระเจ้าวางใจในพระองค์และพระองค์จะทรงกระทำให้สำเร็จเรามาถึงเวลาที่เรามอบทางชีวิตของเราไว้กับพระองค์และวางใจในพระองค์อย่างสิ้นเชิงกลับมาที่คนอิสราเอลนะครับคนเหล่านั้นมาถึงสถานที่นั้นแต่พวกเขาไม่ไว้วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าพวกเขาตัดสินใจที่จะส่งคนสอดแนมไปดูว่ามีอะไรอยู่ข้างหน้าเราพบนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่พระเจ้ายอมต่อความต้องการของคนของพระองค์พระองค์อนุญาตให้เขาทำสิ่งเหล่านี้ก่อนหน้านี้ครับได้บอกถึงพวกเขาในพระธรรมสดุดีบทที่106ข้อ15ว่าพระองค์ทรงประทานสิ่งที่ท่านขอแต่ทรงใช้โรคผอมแห้งมาท่ามกลางท่านคราวนี้ครับเกิดเหตุการณ์ที่แย่กว่าโรคผอมแห้งหลังจากที่พวกเขาแสดงถึงการขาดความเชื่อและขาดการไว้วางใจในพระเจ้าของพวกเขาพระเจ้าสั่งให้คนสอดแนมเพื่อสนองคำของพวกเขาแล้วก็สั่งเพื่อจะทำอย่างยุติธรรมและเป็นระเบียบและหัวหน้าของแต่ละเผ่าจะไปเป็นคนสอดแนมนะครับการเลือกคนสอดแนมต่อไปก็เป็นรายชื่อคนสอดแนมนะเราสนใจ2คนเป็นพิเศษนะครับข้อ6ข้อ8คาเลบบุตรเยฟูเนเป็นเผ่ายูดาโฮเชยาบุตรนูนเป็นเผ่าเอฟราฮิมโฮเชยาหรือโอเชยาก็คือโยชูวานะครับเราได้ยินชื่อของชายสองคนนี้ซึ่งนำรายงานมาให้หลังจากเสร็จจากการสอดแนมนะครับส่งไป12คน10คนรายงานเป็นเสียงส่วนใหญ่2คนนี้รายงานตรงข้ามกับ10คนนะครับเป็นเสียงส่วนน้อยหน้าที่ของคนสอดแนมข้อ17ถึง20โมเสสใช้เขาทั้งหลายไปสอดแนมที่แผ่นดินคานาอันและสั่งเขาทั้งหลายว่าจงเข้าไปที่เนเกบข้างโน้นและขึ้นไปที่เทือกเขาตรวจดูแผ่นดินนั้นว่าเป็นอย่างไรและว่าคนที่อยู่ในแผ่นดินนั้นมีกำลังแข็งแรงหรืออ่อนแอมีคนน้อยหรือมากดูว่าแผ่นดินที่เขาอยู่จะดีหรือเลวบ้านเมืองที่เขาอยู่เป็นค่ายหรือเป็นเมืองที่มีกำแพงเข้มแข็งดูว่าแผ่นดินอุดมหรือจืดมีป่าไม้หรือเปล่าท่านทั้งหลายจงมีใจกล้าหาญและนำผลไม้ที่เมืองนั้นกลับมาบ้างด้วยเวลานั้นเป็นฤดูผลองุ่นสุกรุ่นแรกส่งคนสอดแนมเข้าไปในแผ่นดินหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายก็บอกเอาไว้และคนสอดแนมก็รู้นะในภารกิจที่เขาต้องทำการกระทำของคนสอดแนมข้อ21คนเหล่านั้นจึงขึ้นไปสอดแนมแผ่นดินตั้งแต่ถิ่นทุรกันดารสินจนถึงเรโฮบที่ทางเข้าเมืองฮามัดเมืองฮามัดอยู่ทางตอนเหนือสุดของแผ่นดินคนสอดแนมทำงานละเอียดครับความจริงคือว่าพวกเขารู้มากมายเกี่ยวกับแผ่นดินนั้นเขาเก็บข้อมูลรู้ถึงสถานที่ที่พวกเขาได้ไปและก็พวกเขาได้เห็นคนอานักคนอานักนะเป็นคนตัวใหญ่ที่เรียกว่าคนยักษ์ข้อ22ถึง25เขาขึ้นไปถึงเนเกบถึงเมืองเฮบรอนและอาหิมานเชชัยและทามัยคือคนอานักอยู่ที่นั่นเมืองเฮบรอนนี้เขาสร้างมาก่อนเมืองโซอันในอียิปต์ได้7ปีเขาทั้งหลายมาถึงห้วยเอชโคที่นั่นเขาตัดองุ่นกิ่งหนึ่งมีองุ่นพวงหนึ่งสองคนใช้ไม้คานหามาเขาเก็บผลทับทิมและมะเดื่อมาบ้าง เขาเรียกที่นั่นว่าห้วยเอชโคเพราะผลองุ่นซึ่งคนอิสราเอลได้ตัดมาจากที่นั่นล่วงมา40วันเขาทั้งหลายก็กลับมาจากการไปสอดแนมที่แผ่นดินนั้นครับพวกเขาก็นำตัวอย่างผลไม้เพื่อให้เห็นว่าแผ่นดินเป็นอย่างไรการยืนยันข้อเท็จจริงข้อ26 27เขาทั้งหลายกลับมาถึงโมเสสและอาโรนและมาถึงชุมนุมชนอิสราเอลในถิ่นทุรกันดารปารานที่คาเดชเขาเล่าเรื่องให้ทั้งสองและบรรดาคนอิสราเอลฟังและให้ดูผลไม้แห่งแผ่นดินนั้นเขาทั้งหลายเล่าให้โมเสสฟังว่าข้าพเจ้าทั้งหลายได้ไปถึงแผ่นดินซึ่งท่านใช้ไปมีน้ำนมและน้ำผึ้งไหลบริบูรณ์ที่นั่นจริงและนี่เป็นผลไม้ของเมืองนั้นกลับมาก็รายงานของเขายืนยันว่าพระเจ้าบอกไว้ถูกต้องนะแผ่นดินนั้นนะครับที่เป็นแผ่นดินที่มีน้ำนมและน้ำผึ้งไหลบริบูรณ์ก็คือแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์นั่นเองการตีความหมายข้อเท็จจริงพลาดข้อ28 29แต่คนที่อยู่ในเมืองนั้นมีกำลังมากและเมืองของเขาก็ใหญ่โตมีกำแพงล้อมรอบนอกจากนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายก็ยังเห็นคนอานักที่นั่นด้วยคนอามาเลกอยู่ในแผ่นดินเนเกบคนฮิตไทคนเยบูสและคนอามอไรอยู่บนภูเขาคนคานาอันอาศัยอยู่ที่ริมทะเลและตามฝั่งแม่น้ำจอร์แดนทั้งหมดนี้เป็นความจริงครับมีคนยักษ์ในแผ่นดินนั้นเมืองมีกำแพงล้อมและใหญ่โตมากพวกคนสอดแนมมีรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องแต่ว่าตีความหมายข้อเท็จจริงผิดพลาดนะครับรายงานถูกต้องแต่ตีความหมายข้อเท็จจริงผิดพลาดข้อ31ถึง32ฝ่ายคนทั้งปวงที่ขึ้นไปสอดแนมด้วยกันกล่าวว่าเราไม่สามารถสู้คนเหล่านั้นได้เพราะเขามีกำลังมากกว่าเราและเขาได้กล่าวร้ายเรื่องแผ่นดินที่เขาได้ไปสอดแนมมาเล่าให้คนอิสราเอลฟังว่าแผ่นดินที่เราได้ไปสืบดูตลอดแล้วนั้นเป็นแผ่นดินที่กินคนซึ่งอยู่ในนั้นชาวเมืองที่เราเห็นเป็นคนรูปร่างใหญ่โตที่นั่นเราเห็นคนเนฟิลคนอานาผู้มาจากคนเนฟิลในสายตาของเราเราเป็นเหมือนตะกะแตนโมในสายตาของเขาก็เหมือนกันคุณผู้ฟังครับเมื่อเรากลัวและสูญเสียความเชื่อมั่นสถานการณ์ความยากลำบากและปัญหาก็ขยายใหญ่โตขึ้นมันใหญ่กว่าที่เป็นจริงมีคนตัวใหญ่ที่เรียกว่าตัวยักษ์แต่พวกสอนแนมคิดว่าพวกเขานี่ใหญ่กว่าความเป็นจริงพวกเขาดูใหญ่ขึ้นก็เพราะว่าในสายตาคนสอนแนมกลัวนะครับก็เลยมองเขาสำคัญและใหญ่ขึ้นจริงนี่เป็นการเปรียบเทียบที่น่าสนใจนะครับคือคนยักษ์กับตักแตนโมงทราบไหมครับพวกเขาทิ้งอะไรไปพวกเขาลืมรวมพระเจ้าเข้ามาเขาเปรียบตัวเองเนี่ยเป็นเหมือนตะกะแตนโมงก็ตะกะแตนโมงคงจะเป็นตะกะแตนพันหนึ่งนะตัวเองนี่เป็นตะกะแตนเปรียบเทียบกับยักษ์โอ้โหครับนั่นคือการมองตัวเองพวกเขาตัดพระเจ้าออกไปจากภาพนี้ถ้าเพียงแต่เขาใส่พระองค์เข้ามานะครับเรื่องก็จะต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงผมถึงบอกว่าเขารายงานข้อเท็จจริงถูกต้องแต่ตีความหมายข้อเท็จจริงผิดพลาดทีนี้ครับการตีความหมายข้อเท็จจริงอย่างถูกต้องข้อ30แต่คาเล็บได้ให้คนทั้งปวงเงียบต่อหน้าโมเสสกล่าวว่าให้เราขึ้นไปทันทีและยึดเมืองนั้นเพราะพวกเรามีกำลังที่จะเอาชัยชนะได้คาเล็บกับโยชูวา2คนนะครับเป็นเสียงส่วนน้อยเป็นรายงานของเสียงส่วนน้อยคาเล็บก็รายงานเรื่องนี้แต่คนอื่นนี่หักล้างมีแต่โยชูวาที่เห็นด้วยกับคาเล็บดังนั้นครับเมื่อรวมทั้ง2ความเห็นนะครับเราก็ได้ภาพทั้งหมดรายงานถูกต้องตามข้อเท็จจริงแต่มีความเห็นในการตีความหมายของข้อเท็จจริงนี้นะครับรายงานจากคนส่วนน้อยคือให้เราขึ้นไปแล้วก็ยึดแผ่นดินนั้นเราสามารถทำได้เสียงรายงานจากส่วนใหญ่คือเราไม่สามารถทำได้ทีนี้ประชาชนจะทำยังไงครับประชาชนเชื่อรายงานของคนส่วนใหญ่ พวกเขาไม่ได้เชื่อว่าพวกเขาสามารถยึดแผ่นดินเพราะว่าพวกเขาขาดความเชื่อในพระเจ้าผมก็ได้บทเรียนส่วนตัวเนี่ยเสียงส่วนใหญ่อาจจะไม่ถูกเสมอไปก็ได้บทที่14หัวเรื่องหลักการปฏิเสธที่จะเข้าแผ่นดินเพราะการไม่เชื่อทีนี้ครับคุณผู้ฟังครับเมื่อมีรายงานแล้วต้องตัดสินใจอิสราเอลต้องตัดสินใจพวกเขาต้องตัดสินใจว่าจะเข้าในแผ่นดินหรือไม่ผลของการตัดสินใจคือไม่ยอมไม่เข้าเหตุผลคือการไม่เชื่อของพวกเขาในพระธรรมเฮบรูในพันธสัญญาใหม่กับบรรยายว่าและใครหนอที่พระองค์ได้ทรงพระพิโรธตลอด40ปีนั้นก็คนเหล่านั้นที่กระทำบาปและซากศพของเขาทิ้งอยู่ในถิ่นทุรกันดารมิใช่หรือและแก่ใครหนอที่พระองค์ได้ทรงปฏิญาณว่าเขาจะไม่ได้เข้าสู่การพำนักซึ่งพระองค์ทรงประทานก็คนเหล่านั้นที่ไม่เชื่อฟังมิใช่หรือฉะนั้นเราจึงรู้ว่าเขาไม่สามารถเข้าไปสู่การพำนักนั้นได้ก็เพราะเขาไม่ได้เชื่อจากเฮบรูบทที่3ข้อ17ถึง19การไม่เชื่อทำให้พวกเขาไม่สามารถเข้าในแผ่นดินนั้นได้นะครับการปฏิเสธของอิสราเอลที่จะเข้าแผ่นดินบทที่14ข้อ1แล้วชุมนุมชนนั้นก็ร้องลั่นขึ้นมาประชาชนร้องไห้ในคืนวันนั้นพวกเขาร้องไห้มากในคืนวันนั้นข้อ2บรรดาคนอิสราเอลได้บ่นว่าโมเสสและอาโรนชุมนุมชนทั้งหมดกล่าวแก่ท่านว่าให้เราตายเสียที่อียิปต์หรือให้เราตายเสียที่ถิ่นทุรกันดารนี้ก็ดีกว่าคิดว่าโมเสสและอาโรนคงจะนึกแล้วก็คิดในใจนะครับประชาชนน่าจะตายเสียในถิ่นทุรกันดารตายได้ก็ดีนะเพื่อจะได้หยุดบ่นสักทีข้อ3พระเจ้านำเราเข้ามาในประเทศนี้ให้ตายด้วยคมกระบี่ทำไมเล่าลูกเมียของเราต้องตกเป็นเหยื่อที่เราจะกลับไปอียิปต์ไม่ดีกว่าหรือพวกเขามองโลกในแง่ร้ายคิดร้ายครับถึงขนาดบอกว่าลูกเมียของเราต้องตกเป็นเหยื่อพวกเขาใช้ลูกนะหรืออ้างลูกเนี่ยเป็นข้อแก้ตัวแกล้งทำเป็นคิดถึงความปลอดภัยของลูกๆนะครับที่จริงเป็นสะท้อนไปถึงพระเจ้าพวกเขาบอกว่าพระเจ้าไม่ได้ดูแลสิ่งที่เกิดขึ้นกับลูกๆของพวกเขาทราบไหมครับใครได้เข้าไปในแผ่นดินนะครับก็คือลูกๆของพวกเขาเติบโตเป็นคนรุ่นใหม่หรือว่ารุ่นต่อไปได้เข้าในแผ่นดินพระเจ้าคิดถึงความปลอดภัยของเด็กๆครับพระองค์นำพวกเขาเข้าในแผ่นดินคุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาพระธรรมกันดารวิธีนะครับมีมุมมองแง่คิดต่างๆมากมายและก็ปรับมาใช้กับชีวิตปัจจุบันของเราครับผมเองได้บทเรียนมากนะครับแล้วก็ตรงกับสถานการณ์ก็หวังว่าบทเรียนต่างๆที่เราศึกษามาตั้งแต่บทที่1จนมาถึงบทที่14นี้ได้บทเรียนที่เป็นประโยชน์นะครับ
พระองค์ทรงนำไปบนหนทางที่ยาวไกลเหนื่อยสักเท่าไรก็รู้พระองค์อยู่ใกล้ทรงปลอบโยนดวงใจที่อ่อนล้าทำไมฉันมีแรงขึ้นมาให้ฉันได้พบความสุขในวันที่อ่อนล้าเมื่อฉันเองต้องเดียวดายมีพระองค์อยู่เคียงกายไม่กลัวไม่หวั่นจากนี้และตลอดไปทรงปลอบโยนดวงใจที่อ่อนล้าทำไมฉันมีแรงขึ้นมาให้ฉันได้พบความสุข ในวันที่ยอมลาที่อ่อนล้าทำให้ฉันมีแรงขึ้นมาให้ฉันได้พบความสุขในวันที่อ่อนล้าให้ฉันได้มีความสุขไม่ว่ามันจะหนักหนา